Joo, eli olette kaikki oikein sydämellisesti tervetulleita tänään tähän kokoukseen ja toivotetaan kaikille rauhaa. Jes, on mahtava olla taas koolla täällä yhdessä meidän Herran edessä. Otetaan tähän alkuun vähän näitä infoasioita. Nämä Helina Mäkipellon hautajaiset on 23.9. lauantaina kello 12. Ne pidetään tuolla Johanneksen kappelissa ja seurakuntalaiset on sinne kaikki tervetulleita. Ja sitten, missäs viikossa nyt mennään? Joo, laita siihen vaikka. Jep, eli sitten näitä ensi viikon muita tapahtumia. Tiistaina kello 10 aamurukous, keskiviikkona kello 18 sanarukous ja ylistys. Täällä lukee, että johtaa Kristian Hiltunen. Ja sitten lauantaina myöskin 23. päivä. Meillä on nuorten ilta, kello 8 nuotioilta. Mennään laavulle siellä. Ja sitten sunnuntaina 24.9. kokous on kello 16.00. Se on Hyvän Sanomaan iltapäivä. Silloin täällä on puhumassa Onni Matti ja Mari Halkola. Täällä silloin sunnuntaina, että sinne kannattaa tulla kuuntelemaan. Yes. Aloitetaan rukouksella tässä näiden jälkeen. Joo, kiitos Jeesus siitä, että on todellakin on saatu kokoontua tänään tänne sun kasvojen eteen. Yhdessä sun lapsina, sun perheenä. Mä pyydän Isä, että sä oikein siunaat tänään tämän meidän yhdessä olon ja mä kiitän oikein jokaisesta meistä, jotka sä oot pelastanut ja tuonut sun armon piiriin. Ja sä jää siunaamaan tämän päivän kokous. Amen. Jes, otetaan tähän alkuun muutama laulu. Joo, näin tähän alustukseksi nyt ennen kuin päästetään Antti puhumaan, niin mulle tuli pieni ajatus, mitä mä haluaisin tänne jakaa antautumisesta. Elikkä Jumala pyytää meitä antautumaan monella eri tapaa, mutta nyt tänään käydään enemmän ehkä vähän tätä puolta siitä, kuinka meidän pitäisi antautua Jumalan käyttöön ja Jumalan suunnitelmaan, koska Jumalalla meille kaikille on meidän oma suunnitelma meidän elämälle. Jollekin se on sitä, että nousee mikrofonin taakse, jollekin se on sitä, että elää vaan elämää, elää sitä Raamatun sanaa todeksi. Se kaikki tapahtuu kuitenkin Jumalan valtakunnan kunniaksi ja hänen kunniakseen. Meidän tulisi antautua Herran edessä. Tästä pieni, että minkä takia, mikä pointti ja minkä takia antautua, niin voidaan katsoa tuolta toisesta korinttilaiskirjeen 4. luvusta jakeista 16 ja 8. Eli jos haluaa avata Raamattua, niin se on toinen korinttilaiskirje 4. luku jakeet 16 ja 18. Siinä on tämä iso otsikko siinä ennen kuin näitä jakeita on kirkkauden toivo. Sen tähden me emme lannistu. Vaikka ulkoinen ihmisemme menehtyykin, sisäinen ihmisemme kuitenkin uudistuu päivä päivältä. Tämä hetken kestävä, kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän, ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Eli meidän kuuluisi antautua tähän tätä iankaikkista työtä, iankaikkisuutta varten. Tämmöisellä ajatuksella ajattelin jakaa. Ja vielä yksi infoasia, mikä nyt unohtui tuossa sanoa tuossa alussa kaiken keskellä, kun oli muutakin infoasiaa. Mutta jos täällä nyt jotkut oli tuossa keskiviikon asiakokouksessa, niin siellä ilmoitettiin nytten, että meille on seurakuntaan tulossa kuoro, että meillä on nytten minä ja Dimitri ollaan perustettu tänne kuoro. Meillä on soittajat on jo kasassa. Ollaan harjoiteltu muutamia kertoja ja nytten tämän ensimmäinen 10. olevassa ehtoolliskokouksessa tullaan tämän kuoron kanssa palvelemaan. Ja nytten on niin kuin luvattiin keskiviikkona, niin tuonne pöydälle ilmestynyt paperi, missä on kuoron ilmoittautumislappu, että sinne saa, jos on kiinnostunut tulemaan kuoroon mukaan laulamaan, niin sinne lappuun saa käydä kirjoittamaan oman nimensä ylös. Tai jos ei halua lappuun kirjoittaa, niin voi hankkia jostain mun tai Dimitrin yhteystiedot, soittaa meille, laittaa viestiä, tai sitten tulla vetämään hihasta ja sanoa, että haluaa olla kuorossa mukana. Mutta että semmoinen ollaan järjestämässä, ja se on ihan avoin kaikille. Että jos vaan kiinnostaa ja haluaa palvella sen kuoron kanssa, niin sinne saa tulla mukaan. Mutta mitä pikimmittä puheitta sitten, Antti, ole hyvä.
No niin, rauhaa myös mun puolesta kaikille. Haluan tähän alkuun, mulle tuli eilen illalla viestiä, yksi rukousaihe. Kivelän Cindy, varmasti kaikille tuttu, tai en tiedä kaikille, mutta monelle tuttu, laittoi viestiä rukoilemaan heidän perheen puolesta. Sieltä on vähän haasteita ja vaikeita asioita perheessä, niin rukoillaan Kivelän perheen puolesta tässä heti alkuun. Kiitos Jeesus siitä, että saadaan kantaa tämä Kivelän perhe koko perheenä sun kasvojen eteen, Isä, tässä hetkessä. Sä, Isä, näet ne vaikeudet siellä perheessä, siellä on ehkä ollut luopumista, on väsymystä, on haasteita, Isä, niin me tuodaan Jeesuksen nimessä sun eteen nämä kaikki asiat, nämä vaikeudet ja nämä huolet, Isä rakas. Ja Isä, me tiedän, että sä oot voimallinen kääntämään kansakuntien suunnan, sä oot voimallinen kääntämään myös perheiden suunnan, Jeesus. Jeesus, ilmesty siinä perheessä, Jeesus, väkevästi ja kosketa ja vaikuta niin, että siellä tulee muutosta ja tulee semmoista eheyttä ja tulee sun tahto toteutumaan, Isä rakas. Isä, jää siunaamaan Kivelän perhettä Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen. Aihe, josta ajattelin, tai en ajatellut, vaan puhunkin tänään. Ehkä voisi, jos jotenkin pitäisi otsikoja, niin semmoinen kuin perillinen. Otetaan tähän alkuun heti Raamatusta pari paikkaa, niin päästään vähän niin kuin sisään tähän aiheeseen. Galattalaiskirjan luku 4, jakeet 4-7. Mutta kun aika oli täyttynyt, Jumala lähetti poikansa naisesta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan vapaiksi lainalaiset, että pääsisimme lapsen asemaan. Ja koska tekin olette lapsia, Jumala on lähettänyt meidän kaikkien sydämiin poikansa hengen, joka huutaa, Appa, Isä. Sinä et siis enää ole orja, vaan lapsi. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Ja vielä toinen paikka, sama aihetta. Roomalaiskirje 8, jakeet 14-17. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Te ette ole saaneet orjuuden henkeä eläksenne jälleen pelossa, vaan olette saaneet lapseuden hengen, jossa me huudamme Appa, Isä. Henki itse todistaa meidän henkemme kanssa, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Ja onpa hienoa, että meitä lapsukaisia on tänään täällä paikalla näinkin paljon. Että Jumala, johon me uskotaan, on jo vapauttanut meidät orjuudesta, lapseuteen, lainalta, lapsen asemaan. Me emme enää ole lainalla, vaan saadaan olla taivaan sen lapsia. Ja jotenkin eilen, kun vielä illalla viimeistelin tätä, tai kävin läpi tätä puhetta, niin tuli semmoinen ajatus. Ehkä jollekin täällä, en tiedä, mutta tuli mieleen, että jos joku kokee tänään, että uskoelämä on suorittamista, että sä ikään kuin joudut tekemään tekoja, että sä kelpaisit Jumalalle. Jos sä koet semmoista lain alla olemista, niin Jumala haluaa sut vapaaksi siitä. Koska jos sä oot uskossa, niin sä oot jo siirtynyt lapsen asemaan. Vapaaksi laista, vapaaksi suorittamisesta. Ja koska me ollaan Jumalan lapsia, niin on aina hyvä verrata tätä hengellistä lapsuutta ihan konkreettiseen lapseuteen, mitä on täällä maan päällä. Monet teistä vanhempia, teillä on lapset aikanaan ollut pieniä, ja joillakin on nyt se vaihe, kun lapset on pieniä, mukaan lukien minä itse. Ja eikö ole niin, että lapsi turvautuu täysin vanhempiinsa? Lapsi luottaa vanhempiinsa. Lapsi on riippuvainen vanhemmistaan. Ja lapsi vilpittömästi rakastaa vanhempiaan. Ja lapsi tarvitsee vanhempia kasvaakseen. Samalla lailla me Jumalan lapsina saadaan toimia Jumalaa kohtaan. Me saadaan turvautua Jumalaan. Me saadaan luottaa Jumalaan. Saadaan tai pitäisi olla riippuvaisia hänestä. Meidän pitäisi rakastaa häntä vilpittömästi. Ja ennen kaikkea me tarvitsemme Jumalaa. Niin kuin pieni lapsi tarvitsee vanhempia, me tarvitaan Jumalaa, että me voitaisiin kasvaa hengellisesti. Ja samaten myös, jotka ollaan vanhempia, niin tietää, miten paljon me halutaan olla hyviä vanhempia meidän lapsille. Haluamme kasvattaa lapsia, me tietää, mikä on parasta meidän lapsille, ja haluamme elää läheisessä suhteessa meidän lapsiin. Eikö ole näin? Tai näin sen ainakin pitäisi olla. Ja Jumala, joka on meidän isä, on meille hyvä isä, joka kasvattaa, joka tietää, mikä on meille parasta, ja joka haluaa elää läheisessä suhteessa meidän kanssa. Noin kaksi Raamatun paikkaa, mitkä luin alkuun, niin niistä vielä nämä viimeiset lauseet tähän toisintonaan. Mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan tahdosta. Mutta jos olemme lapsia, olemme myös perillisiä, Jumalan perillisiä ja perillisiä yhdessä Kristuksen kanssa. Jos kerran yhdessä hänen kanssaan kärsimme, että me yhdessä myös kirkastuisimme. Sinä ja minä, me ollaan perillisiä. Meillä on perintö. Jumalan lapsi on Jumalan perillinen. Jos täällä maan päällä me saadaan joku perintö, niin se on aina semmoinen, mistä pitää lähtökohtaisesti jakaa, että kuka nyt saa mitäkin. Mutta meidän perintö, Jumalan perintö, ei ole mikään, mikä pitäisi jakaa osiin, vaan se on jotain, mikä on kaikille, ikään kuin, tai mitään kaikille niin kuin yhtä paljon, kaikille täysmittainen perintö. Ei tarvitse jakaa, vaan jokaiselle on täydellinen perintö. Ja se perintö on Jumalan valtakunta. Me ollaan Jumalan valtakunnan perillisiä. Luukas 12.32. Älä pelkää, sinä pieni lauma, sillä teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Teidän isänne on nähnyt hyväksi antaa teille valtakunnan. Meidän isämme on nähnyt hyväksi antaa meille valtakunnan. mitä tarkoittaa Jumalan valtakunta? Sitä kun lähtee pohtimaan, niin on hyvä katsoa Matteuksen evankeliumin 3. luku, jakeessa 2. Siellä Johannes kastaja saarnaa näin. Kääntykää, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja sama Matteuksen evankeliumi luvussa 4:17, kun Jeesus aloitti toimintansa, niin siitä sanottiin seuraavaa. Siitä lähtien Jeesus alkoi julistaa, kääntykää, sitä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Eli Jeesuksen sanoman keskeisin asia oli ja on taivasten valtakunta, eli Jumalan valtakunta. Jumalan valtakuntaa voi oikeastaan tarkastella 3 eri näkökulmasta. Ensimmäinen on, Jeesus toi Jumalan valtakunnan maan päälle. Toinen, Jumalan valtakunta on meissä. Ja 3, Jumalan valtakunta on tulevaisuutta. Jeesus toi Jumalan valtakunnan maan päälle. Matteus 13, 31 ja 32 jakeet. Jeesus kertoi heille myös tämän vertauksen. Taivasten valtakunta on kuin sinapin siemen, jonka mies otti ja kylvi peltoonsa. Se on kaikista siemenistä pienin, mutta kun se on kasvanut täyteen mittaansa, se on puutarhakasveista suurin. Jeesus vertaa Jumalan valtakuntaa sinapin siemeen, joka on todella, todella pieni siemen ja vähäpätöinen, mutta josta kasvaa iso puu. Valtakunta on ensin pieni ja vaatimaton, mutta sen kuningas Jeesus toi valtansa esiin nöyrästi tulemalla alas ihmisten luo, jolloin se on kuin sinapin siemen. Mutta valtakunnasta kasvaa iso vaikuttaja koko maailmaan, ja kun se on täydessä mitassaan, niin se tulee olemaan suuri. Jeesus todella toi tuon sinapin siemenen tähän maailmaan. Jeesus näytti meille, mitä on Jumalan valtakunnan todellisuus, Jeesuksen luonne, ihmeet, merkit, toimintatapa, se kaikki oli Jumalan valtakunnan todellisuutta. Jeesus oli konkreettinen osoitus Jumalan valtakunnasta. Siitä, mitä se on, miten siellä toimitaan. Ja kun Jeesus toi tuon valtakunnan maan päälle, se kasvoi ja se kasvaa edelleen, kunnes se kerran tulee täyteen mittaansa. Jeesus toi sinapin siemenen maan päälle. Ja kun Jeesus nousi takaisin taivaaseen, hän vei sen siemenen mukanaan. No ei vienyt mukanaan. Hän jätti sen siemenen kasvamaan. Hän jätti sen siemenen meille. Hän jätti Jumalan valtakunnan hänen seuraajilleen. Jeesus ei jättänyt sitä niin, että me pidetään se itsellämme, vaan niin, että me saadaan välittää sitä tähän maailmaan. No Jumalan valtakunta on meissä. Katsotaan, mitä se voisi tarkoittaa. Luukas 17, jakeet 20 ja 21 kuuluu näin. Kun fariseukset kysyivät Jeesukselta, milloin Jumalan valtakunta tulee, hän vastasi heille, ei Jumalan valtakunta tule silmin nähtävällä tavalla, eikä voida sanoa, se on täällä tai se on tuolla. Sillä Jumalan valtakunta on teidän keskellänne. Ja tuossa ainakin Raamattu kansankäännöksessä toi alaviite sanoo, tai teidän sisällänne. Eli teidän keskellänne tai teidän sisällänne. Ja sitten vanha käännös 3:3-3:8 sanoo, Jumalan valtakunta on sisällisesti teissä. Sisällisesti meissä. Jumalan valtakunnan todellisuus on meissä. Roomalaiskirja 14:17. Sillä Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä. Jumalan valtakunta ei ole syömistä ja juomista, ei mitään ulkoisia asioita, mitä tämä maailma tarjoaa, vaan se on sisäistä rauhaa, iloa, vanhurskautta. Itse asiassa Jumalan valtakunta, kun se on meissä, niin itse asiassa me ollaan temppeleitä, joissa Jumala asuu. Sinä ja minä, me ollaan Jumalan temppeleitä. Tämä temppeliasia oikeastaan voisi katsoa ihan vanhasta testamentista lähtien, mitä se on ollut ja mitä se on ja mitä se tulee olemaan. Toinen Mooseksen kirja, 25 ja 8. Siellä Jumala oli antanut ilmoituksen omalle kansalle. Heidän tulee tehdä minulle pyhäkkö niin, että voin asua heidän keskellään. Jumala halusi olla kansansa keskellä. Tätä vaatta Jumala tarvitsi pyhäkön tai temppelin. Ja tuolla Mooseksen kirjassa sitten kuvataan tarkat ohjeet, kuinka se piti rakentaa. No ihan ensimmäisenä, kun siellä kerrottiin ne ohjeet, niin sitten ensimmäisenä tuli, että sinne pitäisi tehdä arkku. Ja sitten toinen Mooseksen kirja 25, siitä jakeet 21-22. Aseta armoistuin arkun päälle ja pane arkkuun todistus, jonka minä sinulle annan. Arkun luona minä kohtaan sinut ja armoistuimelta niiden kahden kerubin välistä, jotka ovat liiton arkun päällä. Minä puhun sinulle kaiken sen, minkä minä sinun kauttasi israelilaisille säädän. Armoistuimelta minä puhun sinulle kaiken sen. Tuo armoistuin on esikuva Jeesuksesta, ja nyt uuden liiton armoistuin on Jeesus itse. Roomalaiskirje 3.25 sanoo, hänet, eli Jeesuksen Jumala, on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä. Jo vanhassa liitossa oli armoistuin, minkä päältä Jumala kohtasi, Jumala puhui. Ja nyt se armoistuin on Jeesus. Jeesuksen kautta Jumala on puhunut ja välittänyt Jumalan valtakunnan todellisuutta meille. No sitten kun israelilaiset oli saanut tuon pyhäkön valmiiksi, niin tapahtui seuraavaa toisen Mooseksen kirjaa ihan viimeisiä jakeita. Luku 40 ja 34. Silloin pilvi peitti ilmestysmajan ja Herran kirkkaus täytti asumuksen. Eli ne sai temppelin valmiiksi. Silloin Jumala ilmestyi sinne temppeliin ja Jumalan kirkkaus täytti sen temppelin. Vanhassa liitossa todella temppelit oli paikka, jossa Jumala asui kansan keskellä. Oli tämä Mooseksen pyhäkkö, oli Salomonin temppeli. Ja oli muitakin temppeleitä, mutta kaikki nämä temppelit oli vain esikuvaa tulevasta. Kaikkien rakennettujen temppeleiden jälkeen oli se, mikä on ollut Jumalan suunnitelma alusta alkaen. Ja se on Jumalan seurakunta, Pyhän Hengen temppeli. Toinen korinttolaiskirje, luvusta 6. Jae 16. Mehän olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen asuva heissä ja kulkeva heidän keskellään. Minä olen oleva heidän Jumalansa ja he minun kansani. Ja sitten myös ensimmäinen korinttolaiskirja luvusta 3, jakeet 16 ja 17. Ettekö tiedä, että te olette Jumalan temppeli ja että Jumalan henki asuu teissä? Jos joku turmelee Jumalan temppelin, Jumala turmelee hänet, sillä Jumalan temppeli on pyhä, ja sellaisia te olette. Niin, ei ole enää rakennuksia, ei ole ihmiskäsin tehtyjä temppeleitä, missä Jumala asuisi, vaan Jumalan temppeli on hänen seurakunta, jonka keskellä hän asuu jokaisen uskovan kautta. Meidän kautta, me olemme Jumalan temppeli. Eli vanha liitto, siellä piti tehdä temppeli, rakentaa, missä Jumala ilmestyi. Uusi liitto, me uskovat ollaan se temppeli, jossa Jumala asuu. Ja sitten on vielä lopullinen temppeli, joka on Jumala ja Jeesus itse. Ilmestyskirja 21:22. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt. Sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikkivaltias ja karitsa. Tuo ilmestyksen luku 21 kertoo uudesta taivaasta, uudesta maasta, joka luodaan. Ja sinne luodaan myös uusi Jerusalem. Ja siellä ei ole temppeliä. Niin kuin Johannes oli kirjoittanut tuohon, että temppeli minä en sinne nähnyt, sillä sen temppelin on Herra Jumala, kaikkivaltias ja karitsa. Siellä ei ole enää temppeliä, ei rakennusta, ei ihmisiä, jotka on temppelinä, vaan Jumala itse on konkreettisesti siellä. Jumala itse on se temppeli. Ei tarvitse mitään ikään kuin välimiestä, minkä kautta Jumala vaikuttaa, vaan Jumala on konkreettisesti siellä itse temppelinä. Ja kun me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan perillisiä, ja tämä Jumalan valtakunta on meidän perintö, joka on meissä jo nyt ja joka on myös tuleva, koska Jumala itse asuu meissä Pyhän Hengen kautta. Jumalan valtakunta meissä on sitä, että Jumala saa vallan meidän elämässä. Jumala saa vaikuttaa tahtoa, tekemistä. Hengen hedelmä, armolahjat, ihmeet, merkit. Kaikki se on Jumalan valtakunnan todellisuutta, joka on meissä. Mutta kuitenkin Jumala on antanut vapaan tahdon. Annammeko Jumalan saada meissä sijaa? Annammeko Jumalan valtakunnan meissä vaikuttaa? Isä meidän rukouksessa rukoillaan näin. Tulkoon sinun valtakuntasi ja tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Jumalan valtakunnan tuleminen on Jumalan tahdon tapahtumista. Ja Jumala haluaa toteuttaa tätä tahtoa meidän kautta, mutta kysymys kuuluukin, haluammeko me toteuttaa Jumalan tahtoa meidän kauttamme. Ja kun sä elät, niin sä edustat aina jotain. Sillä ei ole väliä, miten sä elät, koska sä oot edustamassa Jumalan valtakuntaa, jossa seuraat Jeesusta. Ja tämä meidän täytyisi muistaa meidän käytöksessä, meidän puheessa, meidän elämässä, ajatuksissa, siinä miten kohdellaan toinen toistamme. Me edustetaan Jumalan valtakuntaa. Kun sä tulet paikalle tänne kokoukseen, tai mihin vaan, kotiin, töihin, lomalle, kauppaan, niin aina kannat mukana se Jumalan valtakuntaa. Eilen tain olla Pohjanmaan työntekijäpäivässä. Siellä Mika Halkola julisti todella hyvää sanaa. Jotenkin yksi lause jäi mieleen Mikan puheista, joka sopii aika hyvin tähänkin. Älä syö siementä. Semmoinen lause jäi mieleen eiliseltä. Älä syö siementä. Kun Jeesus vertaisi Jumalan valtakuntaan sinäpin siemeneen, ja tuo siemen me ollaan saatu meidän sisimpään, mutta me ei saada syödä sitä. Me ei saada pitää sitä sisimmässä, vaan meidän pitää jakaa sitä. Jumalan valtakunnan pitäisi kumota meistä ulospäin. Ei vaan niin, että me otetaan vastaan ja pidetään se siellä ja ikään kuin syödään se, vaan nimenomaan jaettavaksi, valoksi ja suolaksi meistä ulospäin. Älä syö siementä. Sitten kolmantena Jumalan valtakunta on vielä tulossa. Ilmestyksiä 21 ja 7. Joka voittaa, perii tämän, ja minä olen oleva hänen Jumalansa ja hän minun poikani. Joka voittaa, perii tämän. Itse asiassa luetaanpas tuosta luvusta 21 vähän pitemmästi, niin saadaan tietää, että mikä me peritään. Luetaan jakeesta 1, jakeeseen 7. Minä näin uuden taivaan ja uuden maan. Sitä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa olivat kadonneet, eikä merta enää ollut. Näin myös pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin laskeutunut alas taivaasta Jumalan luota, valmistettuna niin kuin morsian, miehelleen kaunistettu. Ja minä kuulin voimakkaan äänen sanovan valtaistuimelta, katso, Jumalan maja ihmisten keskellä. Hän asuu heidän keskellään, he ovat hänen kansojaan. Jumala itse on heidän kanssaan, heidän Jumalansa. Hän pyyhkii kaikki kyynelet hänen silmistään, eikä kuolemaa enää ole, ei surua, ei parkua eikä tuskaa, sillä kaikki entinen on mennyt. Valtaistuimella istuva sanoi, uudeksi minä teen kaiken. Hän sanoi myös, kirjoita, sillä nämä sanat ovat luodettavat ja todet. Vielä hän sanoi minulle, se on tapahtunut, minä olen A ja O, alku ja loppu. Minä annan janoisille lahjaksi vettä elämän veden lähteestä. Joka voittaa, perii tämän, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän minun poikani. Joka voittaa, perii tämän. Toi on oikeastaan ehkä yksi mun suosikki raamatun paikkoja, tämä ilmestyskirja 21. Koska se on kuvausta siitä, mikä on meidän lopullinen päämäärä ja meidän perintö. Uusi taivas ja uusi maa. Ja siinä, kun tämä uusi maa ja taivas luodaan, niin silloin Jumalan valtakunta tulee lopulliseen täyttymykseen. Toki sitä ennen oli 1000-vuotinen valtakunta, joka on Jumalan valtakunta sekin ja meidän perintöä. Mutta lopulta kaiken jälkeen tulee tämä uusi taivas, uusi maa, meidän perintö. Meidän perintö, joka on meissä ja joka on sitten myös konkreettisesti vielä tuleva täydessä, lopullisessa muodossaan. Sinä ja minä, me ollaan Jumalan lapsia, me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä, me ollaan perillisiä. Jumalan valtakunnassa on asioita, mitä siellä ei ole. Siellä ei ole eripuraa, siellä ei ole kateutta, ei riitoja, ei anteeksiantamattomuutta, ei toisten arvostelua. Ja me kannamme sisimmässä Jumalan valtakuntaa. Jos näitä asioita on sun elämässä, niin niistä pitää tehdä parannus. Meidän kaikkien. Koska Jumala haluaa, että me eletään todeksi Jumalan valtakuntaa jo nyt. Nyt ja tässä. Kato Jeesusta, miten Jeesus eli, miten Jeesus kohteli ihmisiä, miten Jeesus toimi ja miten me elämme, miten me kohdellaan ihmisiä, miten me toimitaan. Dimitri, haluatko tulla pianon taakse? Ja tätä iankaikkista elämää me saadaan odottaa. Odottaa, mikä on taivaassa, mutta samalla meidän pitää elää Jumalan valtakunnan todellisuutta jo nyt, koska Jumalan valtakunta, se on tulossa, mutta se on jo nyt meissä. Me edustetaan Jumalan valtakuntaa. Aamen. Rukoillaanko? Kiitos Jeesus siitä, että saadaan olla sun kasvojen edessä tässä hetkessä. Ja Isä, me pyydetään, on meille Isä armollinen. Me niin helposti unohdetaan, että me edustetaan sua Jeesus. Ja sen pitäisi näkyä. Anna meille anteeksi, jos me kohdellaan tai toimitaan ikään kuin vastoin sun tahtoa. Unohdetaan katsoa, miten Jeesus, sinä itse toimit maan päällä Jeesus. Jeesus, anna meidän muistaa, että me ollaan jo peritty Jumalan valtakunta, joka on meissä Jeesus. Jeesus, vaikuta meissä tahtoa, vaikuta tekemistä. Tulkoon sun valtakuntas, tapahtukoon sun tahtosi Jeesus. Tässäkin hetkessä, tänäkin päivänä Jeesus. Ja se siemen, älä anna meidän pitää sitä sisällä, vaan anna sen kummuta meistä ulos valona ja suolana, niin kuin suola vaikuttaa nimenomaan ulospäin. Ja valo vaikuttaa, kun se tulee ulos. Anna sun valtakunnan todellisuuden vaikuttaa meistä ulospäin, Jeesus rakas. Jeesus, kiitos sitä, että olet läsnä tässä hetkessä ja haluat kohdata meitä kaikkia, Jeesus. Saadaan olla sun valtaistuminen edessä, Isä, tässä hetkessä, Jeesuksen nimessä. Kiitos, Jeesus, että enää ei tarvitse mitään rakennuksia, mihin sä ilmestyt, vaan sinä olet jo meissä. Seurakunta on Pyhän Hengen temppeli. Sinä ilmestyt meidän kautta meissä. Kiitos siitä, Isä. Isä, kiitos sitä rakkaudesta, että sä oot nähnyt hyväksi antaa meille valtakunnan. Vaikka me ollaan vajavaisia, me ollaan syntisiä, me ollaan heikkoja, niin silti sinä, Isä, tahdot asua meissä. Tahdot vaikuttaa meidän kautta meissä. Kiitos siitä armosta ja kiitos siitä rakkaudesta. Mitä ihmeellistä se on, Isä, että maailmankaikkeuden luoja vaikuttaa heikossa, pienessä ihmisessä. Kiitos, Jeesus, siitä, Jeesus. Jeesus, jää siunaamaan, jää varjelemaan, Jeesus. Aamen. Ylistetään, me Jumalaa lauletaan. Ja jos joku haluaa esirukousta, niin tuu eteen, niin varmasti sun puolesta rukoillaan.